Páll Valur Björnsson tekur til máls á fundi þessa forseta.
Hæstvirtur forseti, hér heldur leikritið áfram sem við fórum á stað, sem ríkisstjórnin fórum af stað með fyrir nokkrum vikum síðan. Og þér er krafist þess að hér sé boðað til sagt dagsetning um kosningar. Það er bara sjálfsög krafa, en það er í mínum augum ekkert breyst hér síðan fyrir helgi. Hér situr enn ríkisstjórn sem er algjörlega rúin trausti. Og hvers vegna verður svo braut trúnað við þjóðinnar? Tveir æðstu mennennar sviku þjóðinnar, lugu aðili. Og það er krafa samfélagsins, kannski ekki allra, en stór hluta samfélagsins að verður boða til kosningar strax. Og það verður það einfaldasta sem nýr hæstvirtur forsætisráðherra myndi gera. Það var bara að rjúfa þing og bjóða til kosninga. Hreinsa borðið. Því hann er hérna í boði kjósenda. Og það er fulltrúar, við erum fulltrúar fyrir þjóðinni, fyrir fólki. Og við erum að hlusta á þá hvað þau vilja. Og það verður það langt besta sem hann gerði að það var að rjúfa þing strax. Því það er krafan í samfélaginu. Ef hann gerir það ekki, þá er alveg lágmark að hann segja okkur hvenær á að kjósa í haust. Svo verði vinnufriður, því að ég alveg tilbúin að vinna af góðum málum sem menn hafa nefnt hér. En við gerum það ekki undir þessum kringumstæðum.